Kdyby nás tomu Bůh nepovolal, tak by to bylo nesmyslné, že? Z toho padat. Tak by Ježíš Kristus nesestoupil na svět. To by nemělo smysl. On sestoupil do ubohého lidství se všemi jeho nedostatky, aby nám ukázal, odkud my jsme přišli a kam se máme vrátit. Kdyby nebyla obdobná cesta naše, obdobná, ne stejná, s jeho cestou, tak ten smysl Ježíšova života není, neexistuje. Ale on existuje. To má tento smysl pro nás. Že nemůžete být, se nemůžete ocitnout ve stavu, jdeme tomu zvířete, nebo rostliny. Ty v této škole poznání věčnosti nemohou se dostat do vyšších tříd, protože nemají transformátor lidské tělo tak dokonalý jako my. Nemá všechny ty složky transformační. My, protože máme všechny ty složky transformační, můžeme překonat tou transformací celý časoprostor. A všechno, co s tím souvisí. Relativní dobro, relativní zlo. A když se to dokáže, tak se ve vědomí objeví, třeba si on napřed na okamžik, jako u mě, a nebo potom trvalé, nebo na trvalejší stav, ten stav spaseného člověka, nebo spaseného tvora, ne? Znamená stav nestvořen. Když na mě mířila strojní puška, nebo mě chtěl zabít SS-man a přestali mě vidět. Proč mě přestali? Protože jsem byl nestvořený. Já jsem byl ve stádiu nestvořeného člověka. Nebo podstata každého člověka je nestvořená. A když ona byla navrch v té chvíli, tak mě nemohl vidět ten, kdo mě chtěl zabít. Ostatní mě všichni viděli. Ale on mě zna neviděl. Tento výběr, ten nedělá člověk, kdyby to dělá, ten jeho ta moudrost boží, prosím vás, do toho nemáme co mluvit. To je obrovská. No. Ale jenom snad by stačilo říci, že ten pojem spásy, jako křesťanská tradice dneska zná, je chybný. Člověk, kdyby si ovšem myslel, že už spasen, tak jako tak je, možná, že by složil zbraně, nic by nedělal, ne? On nemá tu spásu ve vědomí a proto není spasený pro ostatní lidi. Spása pro ostatní lidi spočívá v tom, jestli člověk ten stav spásy uvědomuje, jo? A potom může být pro ostatní mistrem. Rozumíte, jako já jsem byl tam těch 5 měsíců. Neboť nejsme, nemáme spásu pro sebe. To je jedna z největších chyb indických jog. Spása pro jednotlivce není. Není, vůbec neexistuje, to je nepravá spása. No, tak to Ježíš Kristus myslel. Ano? V tom stavu, jak je možné, jsem z toho spadl, ne? Já jsem říkal, že to budeme představit a tak dále, ne? Která má obrovskou sílu, to už nebudu opakovat.
Ano.
Ale proč jsem byl v tom stavu? Protože jsem ne, protože jsem se, jenom proto, že jsem se tam vzdal svého života. Ale také proto, že mě tam v tom stavu bylo zapotřebí, rozumíte? No, mě tam bylo zapotřebí. Takže my tady nežijeme pro sebe, nás je tady nějakým způsobem zapotřebí. A náš vnitřní mistr to zví. A tak mě oděl tím stavem a ododěl. Že?
Tohle je to, no.
Že jsem člověk poznání, že je tady nějakou džnanou, ne? A že tady jsem ji nevěřil. A říkám na druhé straně obratem ruky, že jsem uvěřil, že jsem svobodný, ne? Totiž to je věc, které byste měli rozumět. Že lidské představy, které vedle mě existují, podle nichž každý věří, že toto je jediná skutečnost, že ano? A že to je jediná svoboda, mají takovou sílu, že přemohou i člověka poznávajícího. To není začátek víry. To je pro poznávajícího člověka začátek debaklu. Hroznýho debaklu. Jakmile jsem totiž jim uvěřil, jakoby, nebo jakmile jsem na ně dal, že jsem na svobodě, tak já jsem přestal být v osobním spojení s Bohem. Rozumíte? To byl pro mě důkaz, že víra je pro mě nevhodná. Víra v představy lidí je pro mě nevhodná. Takže jak já jsem od té doby mohl věřit jejich představy? Zase nevěřím. Když mě zbavili toho nejlepšího, ne? Já jsem hloupě na to skočil. To bylo prostě, ze všech stran mě říkali, no teď si na svobodě. Oni si myslí, že jsem se zbláznil dokonce. A to si myslel především ten SS-man, který mě zpovídal v Plzni. Říkal, neříkám to upřímně, ale říkal mě tím svým jednáním. Všichni se tam museli u něho hlásit každý týden po celou válku. Ale mě řekl hned, ty jdi domů a nikomu se neukazuj, protože jsi blázen. No, tak. A tak oni si taky, moje příbuzní myslí, že jsem blázen. Když jsem jim říkal, já jsem jasně říkal, tam jsem byl na svobodě, přátelé. To jsem všude vytruboval. Oni říkali, no tak on se asi zbláznil, ne? Tak mě tak dobročinně z toho vyváděli, že já už se samé utrpnosti vůči ním jsem na to přistoupil, ne? Jakmile jsem na to přistoupil, amen. Všecko bylo konec. Padne a nezůstane z nic, jak z toho vyplývá. Máte pravdu, jenomže to není lidská individualita. To, co vy považujete za lidskou individualitu, to nejste vy. To je něco, co se tady začalo formovat od začátku vašeho vtělení zde na Zemi vlivem genetického záznamu po rodičích, vlivu okolí a tak dále, všechny vy tady nebudu jmenovat, jestli byste chtěli, tak dopoledne můžu to zítra detailně rozvést. A já chci se dostat nějakému závěru. A protože vznikla tato individualita, tak jako všechno, co vzniklo, musí zaniknout. Takže nic si z toho nedělíte, tato individualita zanikne. Proč si nespomínáte na předcházející vtělení? Protože ta individualita dávno zanikla. Proč si vzpomínáte na předcházející vtělení? Prosím, já se to říkám, to není omyl. Protože berete z jiných zkušeností, z jiných lidí a přivlastňujete si to, jako všechno člověk je ochoten si přivlastňovat. To je jeho základní chyba, jestli všechno přivlastňuje. Všechno je to jeho. Jak se mu něco projeví, že to už jednou viděl, nebo já nevím co, tak je to jeho zkušenost, ne? To je omyl. To si přivlastnil neprávem. Čili my tady žijeme strašně na dluh v tomto životě. A sotožňujeme se s nepravou individualitou. Jakmile tuto nepravou individualitu převedete, respektive rozplynete, nebo zničíte, nebo odvedete, jak chcete, to jsme si taky museli vysvětlit, jak se to různým způsobem dá dělat. To byla zase další přednáška, můžete mi při tom přidržet zítra, jestli chcete. Tak jestliže se mu podaří svoje malé já to řeknu jednoduše, převést do toho vyššího pravého já, do pravé individuality, tak tahle ta už se nestratí. A ani se nestratí tato malá individualita. Ta už tam s tím drobínkem vejde, ale musí se to stát za tohoto života. Například já jsem už vešel do té individuality, že? Takže už tam ten drobínek je. Má to nevýhodu, pokud člověk ještě zde žije, že zase ta malá individualitka se naroste, nabubří se, že nabývá na své zkušenosti smyslové a rozumové a zase se cítí být sama sebou. To je vždycky nebezpečí nového pocitu oddělenosti. Ale nikdy to nebude už ten pravý pocit oddělenosti, jako jsem měl předtím, než jsem měl toto poznání. Ale já vám to říkám jenom proto, abyste věděli, že nemáte co litovat, že toto se všechno rozplyne. Že totiž to není to pravé, poznejte sama sebe, poznáte, co se nerozplyne. A čím jste od věku? Je zajímavé, že pořád je víc lidí na světě. A to proto, že je pořád víc individualitné myšlenek, ideí, které zůstaly, přečkaly člověka z těch minulých, ne? A proto je pořád víc lidí, protože se chápou více lidí. No, už to asi budu muset nechat. No, je to jak chcete. Dá se pro něco udělat, jistě, že. Protože oni daleko snáze se spojí s naším způsobem myšlení, než my s jejich. Z hora dolů je vždycky snadno sem přejít, než z dola nahoru snáze. A tak, jak my myslíme, tak oni to taky zažívají, oni cítí naše myšlenky a podobně. Jimi trpí, anebo jimi jsou oblažováni, ale to je vedlejší. Ale oni mají možnost, kterou normální člověk nemá. Oni jsou odměněni za to, že odešli na tamní svět a že tady přeci jenom něco dobili tím svým životem. Někdo více, někdo méně. Tak například já budu mluvit o několika plzeňských mysticích, o nějakém zpěváčkovi a jiných, kteří poctivě dělali nějaké duchovní cvičení podle Weinfeldera. A teď po smrti jednoho z nich, nějakého pana Mičana, zůstala vdova, pan Mičanova už velice stará, a říkala mě, no, jak pak bych já mohla se s tím manželem setkat, nebo co bych pro něho mohla udělat? Co bych pro něho měla udělat, to jsem já jí vysvětlil, to nebudu vysvětlovat, a jak se s nimi setkala, to vám vysvětlím. Tak zkrátka dobře, přišla tam, byla vedena nějakým člověkem, ne mnou. A ten jí řekl, když se chcete setkat s tím manželem, já nevím, co z toho budete mít, ale prosím, on byl v jiném rozpoložení a stavu a vývojovém, na vývojové úrovni jiné než jste vy, a tak se podívejte na něj. Otevřela, byl to člověk, muž, otevřel dveře a ona za těmi dveřmi viděla krásné žluté světlo. Ne oslňující, ale krásné žluté světlo. A řekla té paní Mičanové, paní Mičanová, v té místnosti, v tom žlutém světle, vidíte svýho manžela. Tam je váš manžel. Ale nemůže z toho žlutého světla vystoupit, protože to je pro něho požehnáním, to žluté světlo. Potom mi to paní Mičanová říkala. Říkala, co já z toho mám? No, ona mi taky ta bytost řekla, on je tam ve škole, ten pan Mičan je tam ve škole, u toho mystika plzeňského, ten tam má školu duchovní. A ty se tam topí v tom žlutém světle. No, já to říkám, přehnaně topí, ne? Zažívají tam určitou blaženost v tom žlutém světle. Celé to žluté světlo, já ho dobře znám, jednak od těch lékařů a jednak mě připomněli to žluté světlo zase znovu husy, ne? Které mě do toho žlutého světla přiváděli. To žluté světlo je spojka mezi vyššími úrovněmi, než na kterých se objevuje ten zemřelý, a mezi námi. Takže my se můžeme třeba z klinické smrti, jak víte z Moodyho, tak do toho žlutého světla také dostat, ne? A já jsem měl to štěstí, že lékaři mě tam dostali 14krát, jenže já si na žluté světlo z té doby nepamatuju. Jenomže když mě potom husy vzali do prádla a pomocí akupunktury a akupresury mě dostali do tranzu, ve kterém jsou na břehu řeky, a ten tyto Vltava, Vltava pod Orlíkem, když mě do toho stavu dostali, tak já jsem byl s těmi husami ve žlutém světle. Já jsem ho znovu poznal, že jsem už v něm byl v těch operacích. Ačkoliv jsem na to už zapomněl, znovu jsem ho poznal. A ku podivu, ty husy tam neměly tělo v tom žlutém stavu. Věděl jsem, že tam jsou. A jako moje manželka neměla vůbec žádný žlutý světlo nebo žádné světlo, nebyla prostě, nebyla viditelná, jak mě to ukazovala, ne? Tak to ty husy nebyly viditelné, ale byly tam. Já jsem tam byl taky, ale taky jsem neměl tělo. Já jsem byl taky tou žlutou barvou. Já jsem viděl, kde jsem tou žlutou barvou. Že jsem tam jako já, ne? Jako já jsem tam se cítil. A tak jsem říkal paní Mičanové, podívejte se, vy jste se nezbavila pocitu tělesnosti, tak z toho žlutého světla jste neměla nic, protože kdybyste byla v něho vstoupila, jako jste do něho vstoupit nechtěla, tam nešla za ty dveře, no, otevřela jste tam měla vejít. Kdybyste tam byla vešla, tak jste se s ním setkala, ale ne jako s osobností, ne jako s individualitou, ne jako s tělesností, nýbrž s panem Mičanem jako takovým. Rozumíte, jako já se takhle stýkám se svou manželkou. Myslím, že já mám nějaké vidění, nějaké tělesnosti. To je To by byla hrozná degradace. To by byl hotový spiritismus. To ne. Já pán, ty pán. Jo, tak asi. Tak paní Bičová řekla, já vám věřím, no tak snad to tak je. No. Ale vidíte, proč se mi tyto stavy všechny staly, že taky to není jenom pro mě. Kdybyž občas se to děje jiným lidem, já jsem říkal o tom člověku, který vstoupil do vlaku, ne? Toho 3. března 83 a já jsem ho už z dálky pocitoval jako žluté světlo k sobě se přibližující. To je vidět to žluté světlo i krz nádraží plzeňské, jo? I krz nádraží.
On je já jsem obalení v tom světlu?
On je prostě to světlo. Takže když, tak já jsem neviděl jeho postavu, já jsem neviděl, kdo to je, jestli to muž nebo žena, ale já jsem viděl, tady se přibližuje žlutý světlo. A řekl jsem i hned tomu svýmu vnoučeti. Kdyby náhodou přišel k nám, my tady budeme držet místo. Jo? Já už, jak ho uvidím se blíž, tak já ho přivolám, jestli pojede taky do Prahy. A on opravdu s manželkou hledal místo ve vlaku do Prahy, který byl před Třískem. Tak jsem ho tam našel. A to jeho manželce jsem říkal, paní, já vám tady držím místo. Jo? Ona se strašně divila, protože neměla žluté světlo. Ale on se vůbec nedivil. On říkal, když nám tam drží místo, tak tam pojď. Tak šli. A já jsem to potom vysvětlil. On měl 14 dní bezvědomí byl. Ano. To byla pořádná klinická smrt. Po nějaké autohavárii. A po té autohavárii se úplně změnil. Byl úplně nové povahy. O úkolu duchovním, který člověk má před sebou. A řekli jsme si včera, že tomu úkolu nemůžeme rozumět. Nemůžeme rozumět, prosím vás, to bez pardonu platí v celé šíři. Tomu nelze rozumět. Čili snažíte-li se porozumět svému duchovnímu úkolu a hlavně cestám, kterými se k tomu úkolu dostanete, abyste ho mohli splnit, není možno rozumově zvládnout. A čili když tohle to uvážíme jako správné východisko k pochopení úkolu, pochopení v uvozovkách, tak si potom můžeme mnoho o tom úkolu říci obecného, které sice co není třeba pochopit a není možno pochopit, ale co tady je dáno jako faktum nebo jako fakta, se kterým musíme počítat. Tak především, co jistě ten náš duchovní vůdce ví, nebo ten duchovní úkol zná náš vůdce, vnitřní vůdce, ten ví přesně, co na konci té cesty, kterou kráčíme, máme za úkol udělat. To my dneska nepotřebujeme vědět, protože by nás to mátlo. Ale on to musí v začátku vědět a podle toho rozvíjí v nás, nebo snaží se rozvíjet v nás, prostředky, které k tomu splnění úkolu pomáhají. A první, čemu se dá rozumět nebo aspoň pochopit, že to, je, že to má nějaký smysl, je, že jsme lidmi. To tedy při úkolu, který máme ve vesmíru, je velice nutné vědět, že jako člověk máme vyhraněné úkoly, které nemá jiný tvor, až tak daleko, kam sahá naše schopnost si to dopátrat, kromě člověka. A tenhle ten úkol, kdybych řekl hned jeho konec, spočívá v tom, že protože je všechno vzájemně propojeno, spojité, ne odděleno jeden od druhého, tak v tomto úkolu je taky zamontován požadavek té věčnosti, že ten, kdo stane mezi spasenými, takzvanými spasenými, že tam nemůže stanout sám, nýbrž, že musí táhnout za sebou nějaký počet jiných, jo, kteří se k němu připojí. Tak dejme tomu, já jsem svým stavem v koncentračním táboře, který byl 5 měsíců, byl ve stavu spasených. Jako na ukázku, jak to v tom stavu spaseném začíná. A to jsem se přesvědčil, že jedině tam, v tomto stavu spaseného, jsem byl schopen být duchovním vůdci. Nikdy předtím, nikdy potom. Než tam, po těch 5 měsíců, Takže ti přátelé, které jsem tam měl, ty jsem poučoval, jako by to dělal duchovní vůdce. V pravém slova smyslu. Nerozumem. Nýbrž věděním, které nebylo z rozumu. Věděním, které by se dalo definovat takhle. Já neexistuju, já nemiluju, já nepoznávám a tak dále. A proto mohu, když toto vím ze zkušenosti, dokonalej než kterákoliv lidská bytost poznávat, dokonalej než kterákoliv lidská bytost milovat, dokonalej než kterákoliv lidská bytost existovat. Dokonalej existovat. Já začnu od té existence. Kdybych například byl dokonalý, neexistoval, tak když jsem procházel přes strojními puškami na mě namířenými, které měly na mě střílet, nevystřelili nikdy, ani postlé nevystřelili, protože já jsem dokonalý existoval, než byla jejich existence. Rozumíte? To přesvědčilo všechny okolní, že já existuju jinak, než existují oni. Oni mě viděli a divili se, proč on nestřelí, když na mě má namířeno. A nebylo to jednou. Ale já jsem byl dokonalý existující. Čili mě neměl co střílet. Protože kdyby byl střelil, tak nestřelil tu pravou existenci, která tady se začala projevovat ve mně. Ta se nedá střelit. Střelte si Pána Boha. To nejde. No to se střílet nedá. Jenže já jsem nebyl jednající. Já jsem v té chvíli, když jsem se vzdal svého života, tak jsem věděl, že jsem do té doby se snažil milovat. A ono mě to nešlo. Ale teď už od této chvíli jsem se vzdal sama sebe, že už nikdy milovat nebudu. Protože Bůh je to, který ve mně miluje. A já mám veškerou zásluhu na té lásce, no v tom, že se přidávám k jeho lásce. Že s tím souhlasím. Že je to praobyčejné přivolení. To je veškerý obsah mé lásky. Pravobyčejné přivolení Panny Marie, staníš se mi podle slova tvého, způsobil se tady zrodil Ježíš Kristus v tělení Boží. Jenom přivolení, jenom to člověk může udělat, tomu si nemůže říkat láska, tomu nemůže říkat poznání, nic, to se tam nehodí do toho. To, že jsem tedy fakticky nejednal po dobu 5 měsíců, nemiloval, nepoznával, nebož jsem jasně kontrolně zjišťoval, kdo to ve mně pozná, kdo ve mně miluje a tak dále, že jsem nástrojem, že jsem průchodící domem. Je, prosím vás, drát na elektrické vedení elektrárnou? Není. Je spotřebičem, který používá tu elektřinu? Taky není. A já jsem byl pouhým tím drátem, tak jsem sebe vnímal. Čili nemohl jsem nic jiného si o sobě myslet, než že jsem ničím ve smyslu elektrárny a ve smyslu spotřebiče. Tak, já jsem takhle chtěl začít s tím úkolem, abyste nepodceňovali lidskou existenci, která má tuto schopnost transformační, to jsem se přesvědčil za těch 5 měsíců, že může cokoliv časného transformovat na věčné, na vědomě věčné. Tuto schopnost nemá žádný jiný tvor, zvíře, rostlina, buňka, nic, nebo kámen, nemá tuto schopnost. Pokud sahá naše schopnost vědecká, nevidíme takovou existenci nikdy kolem sebe, jistě, že někde je, ale dohledné takové galaxii, tak někde tady na tom kraji, tady asi patrně není. Ale to neznamená nic, že bychom dělali nějakou výjimku, to není pravda. Ale znamená to tolik, že toto výjimečné postavení člověka způsobuje, že člověk si musí uvědomovat, jaká nesmírná cena spočívá v tom, že je člověkem. To je největší vesmírová cena, jaká tady byla vyplacena do lidského těla. Doslova vyplacena. My jsme vývoj vesmíru předešli tím, že jsme stali lidmi. Ne? To je, my jsme předvojem vývoje vesmíru směrem k Bohu. Čili když to vezmeme jako uzavřený okruh, že od Boha všechno pochází a k Bohu se všechno vrací, tak my máme schopnost, máme
předpoklady, abychom jako lidé, jako jediní jako lidé se mohli naspátek vrátit. To je veliká přednost. Já se přesvědčil například o zvířatech v předškolním věku a potom později, pochopitelně, že zvířata v té škole od věčnosti do časného a z časného do věčnosti naspátek nemohou prospět ve všech třídách toho postupu, že mohou prospět jenom tak do čtvrté třídy, dál se nedostanou, protože ne, že by byly neschopné, ale nemají transformátor k dispozici, který by transformoval všechno, bez zbytku všechno stvořené na nestvořené. Než to máme transformátor, který všechno stvořené bez zbytku může přetvořit na nestvořené. Nic nezbyde. Takže když třeba obětujete nebo opustíte tuto svou existenci hmotnou, která je na pokraji stvořeného, protože má v sobě už nestvořené, když opustíte ji bez lítosti, jako se stalo u mě tam v tom koncentráku, tak najednou přestanete existovat jako oddělená bytost. Začnete být vědomě bytostí spojenou s tím, co je nestvořeného. A to, co je nestvořeného, je pro vás skutečnější než to, co je stvořeného. Ačkoliv to předtím bylo úplně opačně. Že? Tedy to, co je žasné, jak se obrátí světlo, jak se to všechno v člověku obrátí a jak člověk obecně za to je k tomu připraven, aby se to obrátil. Stačí, jak říká Ježíš Kristus, kdo chce za mnou přijít, zapři sama sebe. Tam jsem sebe zapřel, byla splněna podmínka, stačí splnit tu podmínku a už ejhle je tady věčnost. Není to nic velkého, je to jen zapři sama sebe, nic víc. A já tím strávím už 50 let říkáním o těchto věcech, prosím vás, já to přeháním, je to 55 let, jo? Se to takhle pořád kážu. A až na těch 5 v tom koncentráku se mi nepodařilo přesvědčit do té míry někoho, že je to pravda, že by zatím šel svým celým životem. Nikdo z vás. To je zaviněno ne vámi, nýbrž mnou, který není na té úrovni, na které jsem byl v tom koncentráku. Tu jsem promarnil, jak jsem přišel z koncentráku, já jsem to vysvětloval za jakých okolností. Jenže k duchovní vůdce, ten ví, že lidský organismus je tím nejdůležitějším, nebo je východiskem, správným východiskem, že není jiného správného východiska na cestě k Bohu, než lidský, živý lidský organismus. A proto si ho važte a snažte se mu trošku porozumět. Já si po této stránce velice vážím lékařů, že oni se snaží porozumět tomu organismu hmotnému a duševnímu, pochopitelně. A tím jsou zase v předvoji oproti ostatním lidem, že totiž si začnou toho člověka vážit. Toho smrtelného člověka. Že nejsou pouhými udržbáři. Nýbrž jsou v pravém smyslu uchovateli toho nejlepšího, co člověk má k dispozici. A jestli si tohoto jsou vědomi, tak pak své řemeslo nedělají jako řemeslo, nejbrž jako umění pomáhat člověku Bohu. Tím, že já pomohu hmotnému člověku, tím mu pomáhám, aby si prodloužil možnost z toho časného se dostat k věčnému. Každá minuta, každá vteřina je dobrá, protože ono to taky má požadavky časové, které krátký život obyčejně dokáže uskutečnit. Je tomu třeba poměrně dlouhý život, aby člověk uskutečnil tuto cestu z časného do věčného. Ale jsme u toho člověka a podívejme se na něho zblízka. Prosím vás o jednu věc. Jste-li někdo svým zrozením žena nebo svým zrozením muž, nekašlete na to ani chvilinku. To je část vašeho úkolu, kterému ještě můžete vy jako nezasvěcení porozumět. A běda, když tomuto východisku já jsem muž, já jsem žena, nerozumíte. Já se budu snažit vám v té první kapitole asi navíc nedostanu v těch úkolech, protože všechno se rozumově nedá pochopit. A nevadí, pana Maria nepochopila, teda se může stát, a to, že by z ní se narodil to dítě. A nevadilo to, narodilo se. My taky nechápeme, proč dýcháme a dýcháme. Nepotřebujeme to vidět, abychom dýchali lépe. Takže když vám něco, jak se zdá, zatajuji, tak to není zatajováním, nýbrž vím, co rozum zmůže a co rozum nezmůže. Nechci stanovit pro váš rozum úkoly, které by se zbytečně zabývaly a zdržovaly, jelikož to může za vás zastat jedině vnitřní duchovní vůdce, který ví už od začátku a před začátkem, než jste vstoupili do tohoto světa, před začátkem vesmíru, před začátkem časného, ví, jaký úkol pro každého z vás je připraven od věčnosti. Tomu se říká příbytek u Boha. To je pro vás připraven od věčnosti, říká svatý Pavel. A prosím vás, jestliže se to teď vtělilo do vás, jako do mužů a jako do žen, tak první zásada porozumění toho východiska je, já jsem muž, já jsem žena. Prosím vás, já teďka promluvím o tom, já jsem žena, promiňte mě. Já teďka nebudu pro vás mužem. Já jsem teďka ženou. Já mluvím jako žena, nemluvím jako muž. Já mluvím ze stanoviska ženského. Jedině stanoviska ženského. Protože nechci, aby se vám to v hlavě popletlo, vám ženám a ani vám mužům, aby se si dále nepletli, že když jste někdo s narozením ženou nebo mužem, že je to neodvratitelný osud, který vás bude doprovázet až do posledního dechu, když budete v odkvětu a nebudete žádný hormonální takový vztahy, to nevadí. Budete jednou mít vyběhaný v sobě cesty ženství, cesty mužství. A to je důležité. Čili to bude pro vás do posledního dechu východiskem na cestě k poznání Boha. Čili teďka jsem ženou, jo, znovu. A říkám tohleto. Žena musí mít jiný poměr k světu než muž. Musí. Jestli si osobuje tentýž poměr k světu jako muž, tak se dopouští na sobě veliké křivdy. A ona se obyčejně, ona si také křivdí obyčejně proto, že když se na sebe podívá jako na ženu nestrannýma očima, tak vidí, já jsem na tom hůř než ten muž. Omyl. Měla říct, já jsem na tom jinak než ten muž. Jinak. A jak jinak, to vám vysvětlím. Ano. Je zajímavé, já opakuju lekci dlouze, co jsme si ráno řekli, protože jsem to neměl možnost doříkat. Ano. Jak jinak je na tom než muž? Není náhodné, že staří Indové v době dávno před naším letopočtem znázorňovali Boha jako stvořitelku, matku jako matku vesmíru. Tak vy, ženo, která jste nebyla matkou, tak vy, ženo, která jste byla matkou, vy jste všichni ne matkou dětí, které ještě nemáte, nebo které už máte, vy jste matkou vesmíru, přátelé. To je to čestné postavení, o kterém musíte vědět. To neznamená, že by se mohli vytahovat do té doby nad mužem a říkat, jo, matky vesmíru, co nám do toho vůbec mluvíte? To je naše vznešené poslání, že? Kam se na nás hrabete? No, kam se ti mužové hrabou? Na nás, ženy, prosím vás. Nedohrabou se. Ať se hrabou, jak chtějí. Jenomže to má celou řadu následků, to, že já jsem žena, že totiž na sebe zhlížím spatra proto, že na věci se snažím dívat zblízka. A to je způsobeno tím, že musím mít v sobě, abych byla tou matkou, ty mateřské sklony, nesmím opomíjet maličkosti. Kdyby matka opomenula nějakou maličkost a nenakrmila dítě, to je maličkost. Ta by mohla porušit nějakou rovnováhu v něm, v tom dítěti. A tak dále, kdyby porušila něco jiného, Zatka prostě musí dbát na každý pád dítěte, na každého zdvihání, na každou jeho reakci. A já vám řeknu, jako matka, k vám teďka promluvím, jo? Nejlepší jednání matky nespočívá v tom, že to dítě mužsky vede někam k něčemu. To taky má dělat. Ale spočívá v tom, že trpí to, co zvířecí matka trpí od svých mláďat, aby to dítě se jí dotýkalo. Protože po narození prvně se staví na nohy hmatový smysl. A výchova smyslů, nejenom hmatového, je něco tak důležitého, že můžeme říci, že když se nevychovají včas smysly k plné funkci, a to bohužel ani u dospělého člověka není někdy, když se nevychovají k plné funkci, tak nemůže nastoupit výchova jiná, duševní a duchovní. Vůbec nemůže, protože není tady ta základna stvořená lidská celá, jak to Pán Bůh zařídil, aby tady byla a aby se na ní mohlo stavět. Čili já, když se chovám jako žena a mám k dispozici třeba nezvedené děti, tak jsem nejradši s nimi úplně sám, sama. Protože to je nevýchovné pro pohled starších lidí a rozumných lidí, co vidí, co ty děti se mnou dělají. Oni mě tahají za uši, oni po mně skáčou, oni mě trhají za štos, oni prostě dělají, vytrhávají mě chlupy z uší a takové věci mě dělají. A já rozumně musím jako matka do určité míry jim to trpět, protože vím, že potřebují hmatat. A musí vychovat, když nevychovají ani hmatový smysl, jak mohou vychovat potom smysly, které jsou za hmatem. Například na konci té škály smyslu je zrak. A jak mohou vychovat potom správně zrak, když se nenaučí ještě ani hmatat. Dítě se musí napřed naučit hmatat a na konci teprve vidět. Vidět se naučí možná, já nevím, já to přesně lékařsky neznám, ale za 14 dní vidí tak pořádně. Jo? Ale prosím vás, tomu nemůže dojít, nebo dojde k tomu se spožděním, když ono napřed nevychová hmatový smysl. Tak já, jak přijdu k nějakým dětem a jsem jenom s nimi sám, a oni jsou malé, pokud možná v předškolním věku, tak v první řadě vychovávám jejich hmatový smysl, abych jako matka je rychle dostala k vývoji duševnímu. A když ty děti ode mě přijdou, třeba za týden takového ošetření, tak rodiče zjistí, protože neví, jak jsem na to šel, jak duševně vyrostly ty děti, jak duševně vyrostly. Protože tím, že se vychová ten smysl, tak se uvolní duševní síla, rozumíte? Která byla zablokována smyslem. Nedostatečností smyslu. Když totiž smysly nepropouštějí, třeba řekněme hmatový smysl, nepropouští všechno, co by mohl propustit, tak platí to starořecké, co není ve smyslech, není v rozumu. A tak, protože ve smyslech je toho málo, tak je toho málo v rozumu, tak ten rozumek se nevychovává. Když já ale plně popustím ty smysly, a u dítěte to mohu udělat, protože oni nejsou ještě sprostý, oni jsou přirozený, ne? Ono to vypadá jako sprostě, než tahají za uši třeba, nebo tak nějak, ne? Ale to není ta dospělá sprostárna. To je přirozená potřeba hmatu. A já musím rozumně, jako ta třeba kočka, nechat si líbit od těch svých koťat, aby ji tahali za uši, za ocas, trhali ten ocas, ne, tahali za ocas. Ona je ocas také drábkem dne, jenom maličko, a zase nechá dál tahat za ten ocas, rozumíte? Tak to je moudrost. Já jsem se té moudrosti učil u zvířat, ne od lidí. Kdybych byl začal s moudrostí lidskou, která by mě byla první poučovala, tak bych tuto moudrost, kterou dneska projevoval, vůbec neměl, ale vůbec žádnou bych neměl. Na tom byl strašně zle. Já vás obdivuju, že jste moudřejší třeba než já, protože jste neměli tu výchovu, dětskou výchovu mojí těch zvířat. No ale zkrátka dobře, tam mě vychovávali, ta zvířata mě vychovala k tomu, abych byl matkou toho, co se ve mně dále bude rozvíjet. Matkou rozumu, matkou citů. A k tomu musí mít konkrétní přístup k těm smyslům, kde to začíná. Nebo kdybych já něco nepoznával jako drsné, neměl bych, kdyby ten signál mě chyběl, neměl bych ponětí o drsnosti. Neměl bych správnou schopnost rozlišovací. Já jsem na jednom příkladu ukázal, že to správnou schopnost rozlišovací. Já takhle rozlišuju daleko přesněji drsné od hladkého, než vy. Protože jsem ze zvířat pochopil, že lidé správně říkají na koně prr, protože rr je drsné. Že říkají bije, hije, nebo tak, protože to jsou hladké souhlásky a samohlásky. A oni usnadňují start. Rozumíte? Že ta stará řeč mezinárodní, se takhle prr se říká všude na koně, má v sobě moudrost ohromnou o ponětí, co je hladké v řeči a co je v řeči tvrdé. Prostě říká glad, tam je hladkost. Německy. Prostě líz francouzský, líso italský, tam to l pořád hladký, prostě tam to l. Protože je to opravdu hladké. A my tím, že říkáme hladký, tím si pomůžeme k pochopení hladkosti. Líp, než když to vyslovíme. To je začátek, vás uvádím do začátku pochopení někoho, s kým se nestýkáte jazykově, nebož obsahem mysli. Například se ho se musím stýkat s obsahem mysli. Já neznám jeho angličtinu nebo jeho francouzštinu, jako on, ne? No a oni taky dneska už nepotřebuje, on potřebuje spíš ten obsah. No ale já bych se vrátil k té matce a k té ženě. Takže když je žena špatně vychovávaná svým okolím, tak dojde k dojmu, že je na tom hůř než muž, protože jde na věci přízemním způsobem. Všímá si věcí, které se mužům zdají být malichernými a naopak opomíní třeba velké věci, které by muž neopomenul. Ale žena v tomto případu buď sobě křivdí, anebo její křivděno. Protože kdyby opomíjela ty drobnosti, o kterých jsem vám teďka začátečně mluvil, tak by nemohla tak prudce vychovat dítě k tomu, aby se něj vyvinul intelekt a celý člověk. Je tam třeba na začátku výchovu smyslu. Tím, že předkládá dítěti svůj prs, vychovává jeho smysl hmatový, přátelé. Hmatový. On podle hmatu to dítě pozná, ano, toto se pije. A teprve potom je tam chuťový smysl, a napřed tam hmatový smysl. No, a takže ona je u zrodu všech našich vyšších schopností, matka. A to platí průběžně, bez ohledu na čas, o celém vesmíru. Ona takovýmto způsobem, matka, pořád vede vesmír k Bohu. Vesmír má svůj hmat ve velkém měřítku, má svůj zrak, má všechny schopnosti individuální člověka, ale nějak jinak se projevující. Pro mě je vesmír živou bytostí, neoddělenou od toho živého organismu, který tady žije a myslí si, já jsem tady živý a to všechno je mrtvé. Ani v jednom mě to nenapadlo v předškolním věku, potom ano, potom jsem se dal zlákat tou nevědomostí lidskou a považoval jsem věci za mrtvé a za věci živé. A dokud jsem byl v předškolním věku, tak jsem stoličku považoval za stejně živou, jako třeba z kámen a jako třeba sebe. A mamka mi to nebrala, ani to moje pojetí o správnosti mě to nestíralo. To mě při tomto bludu nechávalo. Všechno je jinak živé, než jak my to chápeme jako život. Rozumíte? Je to jinak život. A z hlediska Ježíše Krista je to všechno mrtvé. Je to ještě pořád mrtvé oproti tomu, který jde za Kristem a který jde vědomě k tomu Bohu. Ten je jediný živý. Ano? Nechať mrtví pochovají mrtvé. Tak protože jsme mezi těmi mrtvými a matka se musí všímat toho mrtvého, aby měl schopnost se stát živým. Rozumíte, to je úžasný úkol. Tak to je hlavní úkol ženy. Aby se dítě lidské mohlo stát živým dítětem Božím. Upozorňuji vás, že i to platí pro ženy, které nikdy mít děti nebudou. Protože oni mají v sobě to založení hormonální, že, které z nich dělá ženu, a vlivem toho zůstávají ženami do posledního dechu svého života a jsou matkami vesmíru, a až jednou oni se dostanou tak daleko, že budou překonávat čas a prostor, tak panečku, ty vám mužům dají šticha. Ty vás potřou. Jak je psáno už v Genezi, že potře hlavu satana, toho hada. Ne? Prosím vás, to je úkol ženy. Přednostní úkol ženy. Takže nemyslíte si vy ženy, co si myslíte chybně, my jsme na tom hůř, my jsme sobeštější, my jsme přízemnější, my máme menší rozhled. To je vaše oběť vesmíru, kterou kladete na oltář přerodu z časného do věčného. Kdo by mohl toto udělat jiný než žena? Nikdo nemůže její úkol zastat. Tak to jsem chtěl říct na úvod, abyste poznali, co je to úkol ženy. Já vám teď promluvím, ovšem mohl by v tom úkolu ženy pokračovat. Zas můžeme. Jo?